ወፍሪ አዴታ ትግራይ ብዝብል በኃይልታት ትግራይ ዝተሰየመ ወፍሪ ንኮረምን አላማጣን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ብኃይልታት ትግራይ ምእታዎም ኣማሃር ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ገሊፆም እዚ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ከተሓሕዝዎ ይፍትን እኳ እንተሃለዉ ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ምዕማፅ ህፃናት ምስ ምቕታል ኣዴታትን ጸባኢ ሃገር ኣእቲኻ ዓዲ ምስ ምብራርን ንብረት ምስ ምዝራፍ ተተሓዘ ክብሪ የብሉን ኢሎም ኣለዉ። ንኣቶ ጌታቸው ዘዘራረበት ሳራ ፍስሃየ ዝርዝሩ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ምዕራብን ደቡብን ትግራይ ውዕዎ ኩናት ይካየድ ምህላው ሓበሬታታት ይሕብሩ። ሎሚ ሶሉስ ኣማኻሪ ፕሬዚዳንት መንግስቲ ትግራይ ጌታቸው ረዳ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ዕላማ ሓይልታትን መንግስትን ትግራይ ኩለን ከባብታት ትግራይ ካብ ሰራዊት ኤርትራ ሓይሊ ምክልኻል ፌደራልን ሓይልታት ኣምሓራን መሊኦም ነፃ ስጋብ ዝወፁን ጥቕዓት ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስን ምዃኑ ተዛሪቦም።
እተን ዕላማታትና ንምፍፃም ዘኽእል ዝኾነ ይኹን ሓላብዚ ንኽእል ኢና ኣብዚኮ ኣስመራ ናይ ምኻድ ባህርዳር ናይ ምእታው ዲሰባ ናይ ምእታው ድሌት የብልናን ኣብዚ ክሪኢልኩም ክእለሎ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ሸፋቱ ንህዝቢ ትግራይ ስግኣት ዝኾኑ ንኩነታት ምፍጣር ኣዲስ ኣበባ ምኻድ ኣድላይ ተኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝግቡእ ኣገልግሎት ክረክብ ንምግባር ኣዲስ ኣበባ ምኻድ ድላይ ተኮይኑ ክንገብሮ ኢና ኣዲስ ኣበባ ናይ ምኻድ ድሌት የብልናን ናይ ኤርትራ ሸፋቱ ህዝቢ ትግራይ ስግኣት ዝኾኑሉ ጀኖሳይድ ዝፍፅምሉ ኣዴታት ዝደፍርሉ ናይ ሓረሶት ንብረት ናውቲ ዘጥፍእሉ ኩነታት ደው ንምባል ኣስመራ ክንኣቱ ኣድላይ ተኮይኑ ክንገብሮ ኢና ኣብዚ ጥርጣር ክህል እብሉን ብዋናነት ግን ናይ ህዝብና ውሕስነት ዘለዎ ህልውና ንምርጋፅ ዘኽእል ኩሉ ዓይነት ስጉምቲ ክንወስድና ኣብዚ ተስመርና ንፅቡ ይመስለኒ።
ቅድም ክብር ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ኣገኘው ተሻገር ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መስተት ህወሓት ብሓይሊ ዝወሰዶም ከባብታት ትግራይ እዮም ነይሮም፣ ህዝቢ ድማ ዋጋ ከፊሉሉ እዩ፣ ወልቃይት ጸገዴን ራያን ክመልስ እየ ምባል ዘይሕሰብ እዩ ኢሎም ነይሮም።
ኣማራን ነጥሎ የጥቃቱ ሰለባ ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ ስላለ እኛ ከቲቤልፍ የሚመጣ ማናቸውንም ጥቃት ለመከላከል የሚያስችል ብቃቱም ችሎታው አለን። የአማራ ህዝብ ከሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የተጋባና የተዋለደ ህዝብ ነው። ስለዚህ እዚህ አካባቢ የሚኖሩ የትግራይ ነዋሪዎች
ንኣምሓራ ነፂሉ ንምጥቃዕ ይንቀሳቀስ ብምህላው ንሕና እውን ካብ ህወሓት ንዝመፅእ ዝኾነ ዓይነት ተፃብኦ ዝምክት ሓይልን ዓቕምን ኣለና እዩ። ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ኩሉ ተዋሊዱን ተዛሚዱን እዩ። ብምዃኑ ኣብዚ ከባቢ ዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይ ብሰላም ልሙድ ናብሮኦም ክቕፅሉ ይኽእሉ እዮም። ዝኽልክሎም ኮነ ዝትንክፎም ዝኾነ ሓይሊ የለን ዓዶም እዩ። ተለኣኽቲ ህወሓት እንተሃልዮም ግን ናይ ዝኾነ ይኹን ብሄር ተወለድቲ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና እዮም ዝበሉ ኣቶ ጌታቸው። እዚ ኩናት ምስ ክብርን መንነትን ህዝቢ ኣምሓራ ከተኣሳስርዎ ዝፍትኑ ጉጅለታት ኣለው። ንሕና ምስ ገባር ፅዒሩን ምስ ጎረባብቱ ተሰማሚዑን ዝነብር ህዝቢ ኣምሓራ ባእሲ የብልናን ኢሎም።
ገባር ኣምሓራይ ፅዒሩ ዝነብር ምስ ጎረባብቱ ሰላም ምስ ኣሕዋቱ ሰላም ክነብር ዝደሊ ኣምሓራይ ውሱ ባእሲ የብልናን። ንእውን ታርጌት ዝገብር ምንቅስቃስ የንገብርን ኣብ ሸፋቱ ኣብ ቀተልቲ ዴታት ኣብ ቀተልቲ ህፃናት ትኩረት ገርና ክንሰርሕ ኢና። ስለዚ ቀተልቲ ዴታት ተተቀቲሎም ክብረይ ክንካይ ዝብል ዋላ ሓደ እውን ምሓላ ይተልዩ ክሓዝን እዩ ማለት ምክንያቱ እዞም ሸፋቱ ብረት ሒዞም ስከዓ ዝመፁ ንቀትሎም ኢና ምንም ኣብዚ ተወጣረከት የብሉን። እዞም ሸፋቱ እዚኦም ኣብ ልዕሊ ህፃናት ትግራይ፣ ኣብ ልዕሊ ንብረት ትግራይ፣ ኣብ ልዕሊ ሓፍቲ ትግራይ፣ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ስጋት ኮይኖም ዝቁፅሩ ዝኾነታት ክህሉ ይኽእልን ብሓይሊ ሪቨርስ ክንገብሩ ኢና። ስለዚ በዛ ጉዳይ እዚኣ ክብሬ ክልካ እዩ ዝብል ዋላ ሓደ ኣምሓራ እንተልዩ ክሓዝን እዩ ማለት እዩ።
ኣቶ ጌታቸው ሓይልታት ኤርትራ ሕዚ እውን ኣብ መሬት ትግራይ ከም ዘለውን ስጋብ መሊኦም ካብ ትግራይ ዝወፁ ትግራይ ካብ መንግስቲ ፌደራል ክትረኽቦ ዝግበኣ ኣገልግሎት ስጋብ እትረክብን ብሓይልና ኩነታት ናብ ንቡር ክንመልሶም ኢና ኢሎም። ካብ ከባብታት ደቡብ ትግራይ ብሳተላይት ስልኪ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መሕተት ኣብዚ እዋን ነቲ ቅድም ኢሉ ብኣሉላ ኣባ ነጋ ተሰይሙ ዝካየድ ዝነበረ ውግእ ስዒቡ ሕዚ ዝካየድ ዘሎ ድማ ወፍሪ ኣዴታት ትግራይ ተሰይሙ ዛጊድ ድማ ንከተማታት ኮረምን ኣላማጣን ሓዊሱ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ መሬታት ትግራይ ኣብ ቁፅፅር ሓይልታት ትግራይ ምእታዎም ተዛሪቦም።
ኣብ ልዕሊ ብርክት ዝበለ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ናይ ፌደራል ሓይልታትን ዝተጀመረ መጥቃዕቲ ትማለይ እሙሉ መዓልቲ ስካዕ 8 ሰዓት ዝተገብረ ኦፕሬሽን ኣባይ፣ ቴዎድሮስ፣ ሳምኖ ገለ ዝባሃሉ ብዙሓትዮም ብርክት ዝበሉ ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይሊ ብርጌዳት ሙሉእ ሙሉእ ዝተደምሰሱ ዘሎ ናይ መከላከያ ዝበሃል ሰራዊት ዘሰለፎም ሓይልታት እውን ሙሉእ ዝተደምሰስሉ ዚ መንገድ እዚ ኮረምን ኣለማትን ሓወስካ መብዛሕትኡ ናይ ደቡብ ትግራይ ከባብታት ነፃ ዝወፀሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ። حيات أعرفهم من دقامي خمسة جدا للمعتزين وفلاء مدفعين خلصان أفريشنا تون كايدنو وفور بري وفور ديناك تقرأي تسليم مفريح وشمان فترشنا سميقين مالنا
أما خاري بريزدانت من قصة تقرأي أتو جيتا تشوردا دحرشو من تأوارح نفل مأوان ملس في او اي بغانقام حارنيان تقرنيان نقلو لاو تقرأي أمل كتوم أمن براون هلوون كنتات ذكايد وقال محتت أمنايز أبا حمد منك قربيو.